Dneska by som na tomto večeri svedectiev chcel mať takú krátku tému, no, Gitka mi povedala, že nemám hovoriť slovo krátku, keď niekedy nie som krátky, takže budem mať takú tému o tom, ako vstúpiť do poslania, ako by už keď človek odhalí svoje poslanie, objaví svoje poslanie, že akým spôsobom, keď človek do ňo vstúpi, alebo do toho do povolania, keď chcete, tak že sa dejú super veci. A pomôžem si takým, neviem, ktorý poznáte ten seriál Chosen, možno ho viacerí aj máte rozpozeraný, odporúčam vám ho veľmi, veľmi si to pozrieť, tento super americký seriál o Ježišovi. A ak ste ešte nie na konci tretej časti, ktorá je vlastne zatiaľ posledná a úplne poslednom dieli, ospravedlňujem sa, že vám trošku prezradím, o čom je tento diel, lebo si ním chcem pomôcť v tomto slove, tak je tam veľmi krásne, tak dramaticky zobrazený ten príbeh o tom, ako Ježiš nasytí zástup tých 5000 ľudí, ano, o ktorom píše Biblia. A je to tam super spravené, keď to budete pozerať. A mňa sa to tak veľmi dotklo, lebo niekedy, keď možno čítame to Božie slovo, tak si tak úplne neuvedomíme ten kontext, akom sa to celom dialo a že chápete, keď niečo pozeráte, je to také dramatickejšie. A to, čo mňa na tom tak veľmi zaujalo, je práve osoba Petra v tom celom. A on akoby v tej čase, keď to budete pozerať, tak on akoby v tom príbehu, on bol dosť taký nahnevaný, že to je pasáž, kde on bol nahnevaný na Ježiša. A v jednom momente akoby mu tak akoby hovorí, že ty uzdravuješ proste tuto okolo nás týchto pohanov všetkých a že my vo vlastných životoch máme stále veľa trápenia, takže takto vám len toto chcem z toho prezradiť. Je to úžasné. A to, prečo to hovorím, je, a že ešte vám to možno nedáva zmysel, že jak to mám namostiť na tému poslania, ale keď čítate Matúša 14. kapitolu, tak je tam teda tento príbeh. A ja mám to rozmnoženie chleba, hej? A nechcem to celé čítať, poznáte to určite potiaľ, pokiaľ príde ten nejaký človek z toho dávu a povie, že mám 5 chlebov a 2 ryby a Ježiš povie, že dobre, jasne, doneste mi to. Ale to, čo je tam kľúčové, je, že vzal 5 chlebov, 2 ryby, pozdvihol oči k nebu, dobrorečil, lámal chleby a dával učeníkom a učeníci zástupom. Čiže toto je jeden z prvých momentov, kde Ježiš akoby tak zmocňuje apoštolov do toho, aby nejakým spôsobom vstúpili do toho poslania, do ktorého on ich pozýva, aby lovili, hej, aby sa stávali rybármi ľudí. Pretože tu sú, ak ste to nikdy neuvedomili, tu sú učeníci prvýkrát svedkami toho, že cez ich ruky sa deje ten zázrak. Že tu nie Ježiš bol ten, ktorý dával tým koncovým ľuďom, ktorí jedli chlieb, ale že učeníci boli tí, ktorí chodili v tom zastupe a lamali ten chlieb a dávali im ho. A je to krásne v tej časti, v toho, čo znú vidieť. Ale kto vie, čo nasleduje po tomto celom, po tejto pasaži rozmnoženia chlebov? Že čo tam nasleduje? Kto vie, čo tam ide potom ďalej v evaníliu? Ogar vieť? Ja vám poviem, čo tam... Ide tam jeden taký príkaz. Toto sa mi na Ježišovi páči, že on im dal nejakú lekciu akoby toho, že takto by to mohlo vyzerať, že toto robte. A potom je, že prikázal im ísť kam. Hádajte. Kde chceme všetci v lete ísť, keď je teplo? Na more, že? No, k moru. Ja tento rok nepôjdem, ale... Prikázal im ísť na more. A čo sa stalo na tom mori, to už viete, nie? Presne. Prišla, na mori sa deje to, že prichádza búrka. A znova vám budem trošku čítať. Že oni sú na tom mori, v tej loďke. Hej, môžeme si to trošku aj predstaviť, že búrka na mori, ja som nebol ešte v loďke, viem, že Ogar chodí, asi to není príjemné úplne zažiť, tí, ktorí ste boli, asi to není úplne easy zažiť na lodi nejakú búrku. A Evangelium píše o tom, že oni v istom momente akoby uvidia nejakú mátohu, áno? Že vykriknú, že mátoha. A on im hneď hovorí, že schopte sa, nebojte sa, že som to ja. Čiže on im dáva uistenie, že my sme niekedy takí, jak tí apoštoli, že on im dáva uistenie, že schopte sa, to som ja. A pozrite sa na Petra, čo zase Peter vyvádza. Že znova akoby spochybňuje to, že Pane, ak si to ty, tak mi rozkaži z povode. Že Petrovi nestačilo to, že on vidí Ježiša, ktorý chodí po vode k nemu a on je v lodi, že mu to nestačilo na to, aby uveril tomu, že je to ona. On sa ho znova pýta, že ak si to ty, tak mi rozkaž, aby som k tebe išiel. Nie sme my takí niekedy vo vlastných životoch. V tom, jak nás Boh volá do povolania a my si tisíckrát ešte povieme, že naozaj je toto miesto, kde ma ty chceš mať. Naozaj toto je to, čo ja mám urobiť. Naozaj, ako ten Peter tu. Ježiš nám zakričí, to som ja, ktorý idem k tebe. To som ja, ktorý idem k tebe. A našťastie ten Peter, keď mu Ježiš povedal, že poď ku mne teda, tak vykročil, hej, že niekedy spravíme už ten moving, že vykročíme. A čo sa potom dialo? Znova prišla trošku burka do jeho života a Peter sa začal ponárať. A Ježiš ho znova musel vytiahnuť z tej vody. A krásne v tom, keď to budete vidieť, pozrite si ten Chosen, keď by len túto poslednú časť. On ho akoby dovedie do toho člna Ježiš. A tam ho Peter akoby tak chytí a nepustí sa ho, ja keď tu moje deti nás tak nechcú pustiť. A on mu už len hovorí, že už nikdy ma neopustí, že nedovol mi odísť, tam hovorí. Don't let me go. Stále na ňo kričí a ten Chosen končí týmto vetou. Že don't let me go. Že nenechaj ma už odísť, opustiť ťa. A Evangelium píše, že Ježiš im vynadal, akoby. Že on im povedal o tom, že vy ste maloverní, že vy nechápete stále to, čo ja robím. Že vy stále nechápete to, do čoho vás ja volám. A ja mám niekedy pocit, že my ako cirkev sme takí, že my sme veľa vecí počuli, ale že stále niekedy nechápeme to, že Boh cez nás skutočne chce meniť tento svet. Že cez nás skutočne chce robiť nadprirodzené veci. Že cez nás, cez teba. My sme nedávno s viacerými odtiaľto vlastne s Ogarom a s Kikou boli na God Zone konferencii, neviem, či ste tam ešte niekto iný boli. A bol tam taký úžasný kňaz z Ameriky, taký katolický kňaz a ja som vlastne na tú konferenciu úplne neplánoval ísť a mňa Katka poslala, že moja manželka, že choď tam, Jaro, že choď na tú konferenciu, že je tam taký kňaz, že to bude super. A tak ja som teda išiel a ja som fakt netušil, že čo tam úplne budem robiť, ja som veľa tých vecí už počul a tak. A ja keď som prišiel do tej haly hneď ten piatok, ja som videl Ogara, ako sa rozpráva s niekým po anglicky a došlo mi, že to bude asi ten hosť. A bolo mi veľmi zvláštne, že ten hosť bol v takom rohu, jak tuto, jak sú spovedelnice a tam ten Ogar bol pri ňom a Ogar mu to celý čas prekladal, to, čo sa dialo už na podiu. A ja som si tak povedal, že chcem ísť za ním, že proste pôjdem za ním, že ak bude trošku voľný. A potom, keď Ogar od neho odišiel, tak ten Patrik zmizol niekde preč. A ja si hovorím, že dokiaľ už ho tu asi nenájdem. A on sa za pár minút vrátil. A vtedy ja som tak v sebe hľadal takú tú odvahu niekedy, jak my niekedy hľadáme neodvahu toho, tak vystúpiť. Nepočuť? A prišiel som k nemu a povedal som mu, že Patrik, že čau, že ja som tu, že mňa poslala vlastne žena na tú konferenciu, lebo ty si tu. A on sa spýtal, že jak sa volá tvoja žena? A že Katka, on že Catherine. Viete, a to ty, čo poznáte Jožka Mihoka, jak je, keď zjavuje veci, aký je šalený, tak si im tohto Patrika dajte krát 3, že to je akoby taká úroveň šalenosti a to, že to ste, on je taká chodiaca radosť, on tam skákal stále, behal proste, chodili k nemu ľudia, stále sa modlili za uzdravenie, stalo sa tam strašne veľa uzdravení v tej jeho službe. A ja som proste za ním prišiel a povedal som mu, že chcem, aby sa za mňa modlil. A on, že za čo chceš, aby sa za mňa modlil? A ja, že za tvoje pomazanie, že bol som taký, jak ten Peter, že ja chcem to, čo ty máš. Že ja chcem to, čo ty máš. A on úplne, že yes, predstavte si ten americký, jasný, vieš, a išiel sa za mňa modliť. A modlil sa za mňa a prorokoval mi a v jednom momente mi hovorí v tej modlitbe, že on ma vidí ako na taký roller coaster, jak sa to volá pomožte. Áno, Husenková draha, že sedím s mojou manželkou Katkou tam a že Ježiš je vedľa nás a pýta sa, že či sme ready. A ja si vtedy, že ty kokos, že ja neviem, či som ready. Ja neviem, či som ready vstupovať do služby, kde sa budem modliť za ľudí a mne to pripomína niečo, jak z toho Evanjelia, jak Ježiš tomu Petrovi, nie? Tak ukáže, že si ready vlastne na to. Že sme my ready na to, čo Boh chce cez nás robiť. A ja som tam bol svedkom úžasných vecí, ktoré sa diali z toho chlapika. A povedal som si, že chcem byť na to ready. A viete, čo sa stalo tento bol? Koľko to je dozadu? 2 týždne. Ja som za ako by odišiel taký povzbudený, že veľmi chcem, aby sme dnes mali my všetci taký ten taký pocit toho, že Pán Boh cez teba môže konať úžasné veci. A chcem vám povedať ešte jedno krátke svedectvo pred tým, ako sem prídu chlapci rozprávať ich super veci. Ja som asi pred rokom aj troma mesiacmi bol na postoji článok o jednej žene pri Žiline býva, ktorej zomrel muž a ona má 9 detí. Možno ste zachytili, možno dokonca poznáte. A keď som čítal vtedy ten článok o tom, jak je zomrel ten jej manžel, tak ja som v momente, ak to bolo v pracovnej dobe, som to čítal, v momente som vyhľadal človeka v Žiline, ktorého som poznal z jednoho spoločenstva a pýtal sa, že či by vie zohnať kontakt na tú pani. Ja som akoby hneď vnímal, že jej mám sa ozvať. A on mi to zohnal, on zahňal to tak, že sa najprv jej spýtal, či môže ten kontakt posunúť a ona dovolila a dostal som jej číslo. Ja som jej napísal, že chcem jej platiť paušal na telefón a že mám jeden telefón úplne nový, nerozpálený na doma, ktorý jej chcem dať. Ono, že super, presne som trafil čas, že sa jej ozbil telefón a že aj sumu, ktorú mi chcem dávať, je presne na tej paušal. Aleluja, že začína to super. Potom som sa s ňou dohodol, ja som mali za týždeň na to, jak som jej to napísal, som jej povedal, že ja idem do Žiliny. Že mám tam jedno stretnutie a tam by som vám ten telefón dal fyzicky, ja osobne. A ona povedala, že super, že tak sa poteší, že nemusím to riešiť poštou a tak. A v ten deň, to bola zima, keď som to rok a pol dozadu, to bolo v zime, keď som tam išiel, tak stredy strašne, už sú zimy také, že trikrát snežil, zrovna vtedy snežilo a boli kolóny. Ja som už videl, že keď som bol niekde na úrovni, keď asi, tak už som videl, že nestihnem jej to odvesť na ten telefón. Tak som jej z auta písal, že proste to nestihnem, ale že ja tam mám kamaráta autoservisáka, ktorému ho donesiem a že on jej ho doveze domov. A ona sa ma pýtala na to v SMS-ke, že do akej firmy tam, že čo idem do tej Žiliny robiť vlastne, že a ja, že ja to bolo také, že prečo sa ma to pýta, že čo idem robiť do Žiliny. Ja som jej povedal, že mám meeting v jednej biznisovej, v jednej ITčkovej firme. A ona sa ma pýtala, že v akej. A ja, že ja som nechápal, že prečo sa pýta, do akej firmy idem. A ja som povedal, že v Prosofte, že v takej žilinskej firme. A ona, že no to neuveríte, že ja tam po obede mám stretnutie jedno. A ja, že tak to si robíte srandu, že ona naozaj v tej firme zomrel, robil ten jej muž, ktorý zomrel, takže bolo to pre mňa strašne také, že mám zimom nejaké po roku, po rok a pol na to, jak si na to spomeniem, že nás Pán Boh úplne spolil a vtedy som vnímal, že som proste spravil dobre, keď som Boha počul, že keď ma vyslal, aby som sa tej žene ozval a proste takto je slúžil tým, že jedná telefón, to dnes jej platím, stále to sú peniaze. A aby sme sa tam stretli na pár minút, dozdal som jej to a týmto skončil. A nedávno sa mi stalo vo firme, v mojej firme, keď som sa vrátil, som sa z tohto svedectva veľmi teším. A poviem, dal som jej telefón jeden k Xiaomi, nechcem hovoriť konkrétne, bolo to jedno, ale to k Xiaomi je dôležité, nie pretože to je čínsky telefón, ale k Xiaomi je dôležité v tom, že ja som pred pár mesiacmi u nás vo firme, ja robím v obchode a my máme nárok každé 2 roky na nejaký telefón z firmy. Som prišiel za našim back-office a pýtal som sa, že čo už môžem si kúpiť nový telefón z firmy a tak. Takže áno, Jaro, jasné, môžeš si kúpiť, chod si pozrieť. My vtedy vždycky máme na Orange stránku, niečo si kúpiť, robíme. A zrazu tá šéfka toho back-office, ktorá vedľa mňa sedí, mi povedala, že Jaro, že môžeš sa toto vybrať, ale že poď sem ku mne. Takže jasné, tak som išiel ku mne, ona otvorila posledný šuflík. A že mám tu taký jeden telefón rozbalený, no vy hádajte, aký to bol. Bol to presne ten istý model, aký ja som bol tej žene pred tým.
Ja som mal veľmi dobrého otca, už je v nebi. snažil nás živiť a vychovávať najlepšie, ako vedel. A teraz to, čo poviem, tak to nie je to, že by som chcel môjho nebohého otca nejak ohovárať alebo vynášať nejaké slabosti alebo chyby, ale jednoducho dobrom, hej, že vlastne on mi tak hovoril od mala, že počuj, David, že priprav sa na to, že veľmi malé percento ľudí na tomto svete sa živí tým, čo ich baví, hej, že priprav sa na to, že možno budeš musieť robiť niečo, čo ťa nebaví, len kvôli prachom a kvôli proste, aby si uživil seba, rodinu a tak. No a ja som si to tak nejak pripustil možno až príliš. A keď som ho tak niekedy chcel provokovať, tak som povedal tátik, že ja sa tak budem živiť tým, čo ma baví, ale taký, že a že uvidíme ešte, že radšej buď pripravený, že možno, že taký racionalista. A roky išli, ja som vyštudoval strednú umeleckú školu, vysokú umeleckú školu. A podarilo sa mi dostať k ilustrovaniu. Ilustroval som viacero kníh pre deti a tak. A pred nejakým cca rokom a pol prišlo také obdobie, taká búrka v mojom živote, že začal som riešiť také otázky v sebe, že nemám ja zabaliť ten ateliér, nemám zabaliť tú tvorbu, že je to OK, že robím to, čo ma baví. Netrpím náhodou tak príliš málo, že nemal by som trpieť tak trošku viac, tak ako henten, alebo tamten, alebo tamta, že je to fér, že ja robím to, čo ma baví a takže som sa ponaral do takéhoto klamstva, mali lepšie a lepšie, až prišiel do takého momentu, že v modlitbe som povedal Bohu, že Bože, že pozri, tu sú moje štetce, ceruzky, ateliér, plátna, farby, ty vieš, že to milujem, ale keď chceš, aby som s tým prestal, tak mi daj tri znamenia, tri jasné potvrdenia, že s tým mám skončiť. Alebo mi prosím ťa, daj tri jasné potvrdenia, že v tom mám ďalej pokračovať. A jeden chalán to zachytil, nemenovaný, sa volá, že Vladis. A nechcem to teraz zabiť, lebo nemám veľa času, ale teda on vychádzal raz z kostola a započul niekoho, že hľadá nejakého výtvarníka a proste, že potrebuje v nejakej svojej úplne novej, voňavej, open space, svojej krásnej, modernej kancelárii zaplniť peknú, veľkú galerínu stenu. Predstavte si, galeríne svetla, závesný systém, biele steny, nie ružové, štvormetrová výška, proste nádhera, ešte, že to chce zadarmo, že on to akože, že potrebuje, že pomoc, že pomôže, že ja by som vlastne za to nežil spať. Teda mladý som aj z takej poslušnosti, alebo som chodok a svetia toho pána, že ale ja také dám, poznám, cink, cez WhatsApp, poznáte to ping, a zrazu to bolo, a že bum, že nádherné, proste to teraz tam tie moje obrazy myslia, sa s toho teším. Takže prvé potvrdenie, pán, druhé potvrdenie, rok predtým, pred tú výstavu, proste som vydavateľstvo hľadalo ilustrátora pre ilustrovanie jednej knihy. A teda mi sa do toho aj chcelo a nechcelo. Hovorím si, a dobre, pošlem tam dve kresby na tú súťaž. Proste, bol to ten konkurs. No hádajte čo proste. Chvala Bohu, naozaj chvala Bohu, som ten konkurs vyhral, bol nás tam 6 proste. Úplne sme si dobre sadli s tými ľuďmi. Ja z toho veľmi teším. Dokonca apríla som to mal odovzdať. Sú takí milosrdní, že mi posunuli termín ešte o mesiac, takže stále na tom makám, ale ide to, chvala Bohu. A napriek týmto potvrdeniam som nedávno zase sa začal možno ako Peter do tej vody tak ponárať a topiť a zase tá dôvera nejak tak. A pejde po takýchto troch potvrdeniach proste zúrňák zase pochybuje. A stala sa taká vec, a to som Bohu fakt hovoril v modlitbe, že Bože, že toto, keď sa stane, asi hovorím, že ale Bože, to nie, toto. Ale keby si chcel, ale to nie. Poznáte to, že Bože, však ty máš čo zachraňovať. Vojna po svete, hladujúci, umierajúci, proste, že toto, čo mám ja, to nie je problém. Hej? Takže chápete, také to bolo vyznanie, že toto. No a stalo sa to. Proste bonusové štvrté potvrdenie je proste ten projekt. Bol podaný na taký nemenovaný fond, štátny fond. Že tí ľudia z toho vydavateľstva mi hovoria, že trikrát predtým tri knihy vydávali a nedostali ani euro. Vždy boli vypoklonkovaní z toho fondu, že proste mali prínos pre kultúru. A také tie diplomatické vetičky, viete, že vás akože pošli domov. Dokonca je také nepísané pravidlo, že v tom fonde, keď dvakrát vás nepodporia, tak vás dajú na čiernu listinu, že týchto už nepodporiť nikdy, hej. Keď dvakrát vás nepodporia, už ste úplne, že páži, vy nic nikde, ja sme tisku. Oni to trikrát predom poslali, trikrát nedostali, to znamená, že boli fakt, že na tie černé listine, a teraz čo hľadáte, čo sa stalo. Tento projekt, kde som bol zapojený a Božou pomocou my podporili fakt peknú finančnú sumu, takže wow. Chvala Bohu za jeho dobrotu, za jeho starostlivosť a chcel by som ukončiť toto moje svedectvo o Božej dobroti a o starostlivosti tým, že ak ty prežívaš doma nejakú dilemu, nejaký strach, nejakú obavu, nemusí to byť pracovná oblasť, môže to byť hociaká oblasť, ja pozývam brat, sestra, poprosi 3 potvrdenia, 4, 10 potvrdení. Boh je živý, on hovorí a je dobrý. A neviem, či som to stihol do 10 minút, ale hej, wow, chvala Bohu.
To je 5. potvrdenie.
Slovo predávam Ogarovi.
Vnímal som, že to je Božie pozvanie, hej, ale na to, aby som do takého niečoho vykročil, som potreboval naozaj sa tak presvedčiť, že to je ten, že to je Ježiš, ktorý ma volá z tej loďky, že to nie je nejaká mátoha, alebo nejaká moja túžba po zmene, alebo že som údený a tak ďalej. A vlastne teraz vám chcem trošičku porozprávať ten príbeh. Pre mňa to je akože fascinujúce. Ja som tie také príbehy čítaval tesne po mojom obratení, alebo teda niekoľko rokov po mojom obratení sme veľa čítavali takú literatúru, kde sme boli ešte vysokoškolskí študenti, mali sme veľa času, čítali všelijaké takúto literatúru o všelijakých božích zázrakoch, finančných zázrakoch, neviem akých zázrakoch, ako Pán Boh vedie a proste robí veci a vlastne tento príbeh je pre mňa takým zázrakom, ktorý Pán Boh v mojom živote a bolo to začiatkom roka 2015 a už v tom období som bol niečo cez jeden rok na 40%, čo sa mi podarilo v tej mojej dobrej robote, kde som už 10 rokov teda robil, tak sa mi podarilo znižiť si úväzok, že som tam robil 3 dni a 2 dni som robil pre spoločenstvo, lebo to len celkom rastlo, čo bolo treba niekoho uvoľniť. A na začiatku toho roka 2015 mi Boh začal hovoriť, že daj mi svojich 100%, hej, ale ja som mu na to povedal, že OK, ale že keď mi to budeš hovoriť týmto svojim tichým vnútorným hlasom, ako on bežne hovorí v modlitbe, že to mi nebude stačiť, že musíš to povedať nejak inak, hej, že sorry, ale akože ide o moju rodinu a proste, že ja nepoviem do nejakej avantúry, keď proste to jasne nebude od teba, že potrebujem niečo ako tie Dávidové tri potvrdenia, hej, ja som mu povedal, že potrebujem to nejak inak počuť, kde to bude jasné, že to není len moja túžba, moje nejaký možno podvedomý spôsob uniknúť zo zodpovednosti, ktorú som mal v tej práci, kde som robil, lebo ja som si uvedomoval, že ako keby dať 100%, no, že proste. No a takže takýto dialog som s ním viedol pol roka asi a niekedy začiatkom júna 2015 mi zavolala dievčina, ktorú som poznal, som sa s ňou stretol na jednom seminári, takom výklade snov, pretože Pán Boh mi celkom hovoril cestný, tak som proste sa takého seminára zúčastnil. Potom som sa s ňou stretol na Otcovom srdci, kde sme boli rok predtým s Gajou. A ešte som ju trošku poznal z takých líderských, kresťanských kruhov. Na ňom bolo nejaké také veľké stretnutie, ale v podstate to bola dievčina, ktorú som poznal z videnia. Ona mi v tom júni zavolala, normálne si pamätám, že som bol v práci, v tej normálne v kancli, tam mi majú open office, takže som zaliezol do také šatni a tam som s ňou teda absolvoval ten telefonát a ona mi zavolala s tým, že sa jej prisnil jeden sen, v ktorom som sa ocitol a že keďže si pamätáš, že sme sa stretli raz dávno na nejakom semináriu výklade snov, tak si povedala, že však si tam bol si v tom sne, tak si zavolám a pomôž mi akože sa s ním prepracovať, že čo tým Pán Boh chcel povedať a ten sen sa jej prisnil v takej situácii, že ona v tom roku, na 2015 skončilo jedno také centrum do seminára Otcovho srdca, neviem, či vám to niečo hovorí. Poznáte niekto, to sú také veľmi dobré semináre, keď ste na tom neboli, choďte. Ale seminára Otcovho srdca fungovali od roku 2008 a väčšinou sa diali v jednom centre v Dolnom Kubine, a ktoré ale koncom roka 2014 zatvárali. A vlastne, ale tieto semináre ako keby sa konali ďalej a dokonca to tak vybuchlo, že sa s nimi pretrhlo v rece taký manželský pár z Anglicka, ktorý si prichádzal. Mal strašne veľa pozvaní na rôzne miesta po Slovensku. Už ich bolo tak veľa, že sa to nedalo robiť ako keby na kolene a to centrum, ktoré to v tom Dolnom Kubine zastrašovalo, to už vlastne nemalo zastrašovať, tak to vlastne zverili tejto Euke Petrovičovej, že nech to koordinuje. No a ona niekedy už v pol roku, ako to koordinovala, sa cítila totálne preťažená, bolo to mimo ako keby jej darov a obdarovaní tieto manažerské veci. Si tak volala na Boha, že ja viem, že tieto veci, že tieto semináre, že to sú dobré veci, že dobre, že sa to deje na Slovensku, ale ja to nevládzem, že prosím ťa, povedz mi, že čo s tým mám robiť, lebo ja už fakt nevládzem. A jak tak volala na Pána, tam osoba v bytiku, proste pri tom zaspala, potom sa jej prísil tento sen a mi volala aj na druhý deň. No a keď sme sa tým tak ako keby prepracovali, modlili sme sa tam, ja som v tej šatni s tým telefónom, bol som sa trošku a vlastne sme došli na také niečo, že mne sa zdalo, že Pán Boh je tak ukazuje, že službu Otcovho srdca chce tak vyniesť na takú novú úroveň. Novú úroveň v tom, že ju ako keby viac tak do povedomia, do takej pozornosti aj hierarchickej cirkvi. Dovtedy totiž na tie semináre prichádzalo, kde je tu nejaký kňaz, ale biskupy o tom ešte ani netušili a ako keby, že Pán Boh tak ukazoval, že chce to priniesť do kuchyne, tam, kde sa pripravuje proste ten pokrm slova a že chce ako keby, chce tomu získať nejakú takú pozornosť a takú vážnosť aj v cirkvi, hej. Čo sa zdalo akože veľmi science fiction výklad v tom čase, no ale potom mi ona o mesiac na to celá nadšená volala, že nehovoríš, čo sa nám stalo. Boli sme viedli sme tento seminár s Hoxarovcami na Sigorde, to je také niečo ako rodinkovo, také centrum rodiny na východe pri Prešove. A že A že proste došiel tam nás pozrieť na jedno doobedie arcibiskup prešovský, grécko-katolický. A tak sa mu to páčilo, že sa tam postavil s nami, proste prijal modlitbu, potom sa postavil do týmu, slúžil ľuďom a potom si s nami sadol na obed a povedal Hoxerovcom, ich pozval na takú púť do Lutiny. To je taká veľká púť na východe grécko-katolickú, kde všetci kňazi mu tam napochodujú na tú púť. A vlastne pozval Hoxerovcom, nech ako keby sa prihovoria tým kňazom. Hoxerovci vtedy boli ešte anglikáni, takže to bola taká dosť bizárna situácia. A dokonca ich pozval, že aby spravili tento seminár pre všetkých seminaristov vtedajších. No a naozaj ja som bol vtedy, keď mi s týmto nadšením volal, tak vtedy ma tak niečo akože tak zasiahlo, že ty prídeš, že tak toto je sila, že pán naozaj akože nevykoná nič, čo by neoznámil cez prorokov, hej, že on naozaj tak zjavil prorocky, čo ide spraviť a ja som sa nejakým spôsobom dostal do toho týmu a keď sme slúžili tým seminaristom, to bol môj prvý seminár, kde som slúžil, ale akože stále nič. A tú moju úlohu, tú moju rolu v tom sne, ja som tam od Evky, ten výťah v tom sne bola taká plošina bez zábradlia, hej, a Evka držala nejakú takú veľkú ťarchu a ja som ju od nej zobral, hej, a vlastne, že som jej pomohol prevziať tú ťarchu, no a ja som si to tak vyložil, že Evka, že pre asi to, že my máme taký dom modlitebný, Eleon, my sa tam každý štvrtok modlíme príhovor a my sa budeme modliť za to Otcovo srdce, že my tak duchovne akože vás podržíme. No ale Evka sa mi vie na jeseň pozvala znovu a kde vlastne mi povedala, že Hogar, že ja sa s tým ja stále som preťažená, modlím sa, že čo s tým a proste dospela som k tomu, že som normálne aj po porade s ľuďmi a tak, že ešte aj iný výklad toho sná, že by som ťa rada pozvala do toho, že viesť tú službu so mnou, hej, že naozaj tak akože prevziať nejakú tú ťarchu toho vedenia a koordinovania toho týmu. Ja som vtedy, ako keby sa ma to naozaj tak dotklo, že toto je ten iný spôsob, ako sa mi prihovára, že my s manželkou sme mali veľmi, akože sme veľmi premenení práve prostredníctvom tohto seminára života. Takže som jej povedal, že počujem, že dobre, že budem to rozlišovať, budem sa modliť a dám ti vedieť, že čo. No tak som sa modlil, pýtal som sa pána, že čo, rozprával som sa s Gajou. V podstate hneď, ako keby od začiatku sme mali taký, akože boli sme z toho taký, že tak asi to je fakt taká Božia pozvánka, hej, že ktorú tak doplnil, ktorú tak skonkrétnil to, čo mi hovoril už od začiatku roka, že daj mi svojich 100%. Stretol som sa s tými ľuďmi, ktorí umožnili to, že som pred tými rokmi mohol odísť na tie dva dni robiť pre spoločenstvo a ktorí nás vlastne v tom podporovali a s nimi som sa radil. A potom sme sa 8. decembra 2015 rozhodli na základe nejakých takých vnútorných kritérií, že dobre, že ideme do toho, aj keď to vôbec akože nemáme nejaké vymyslené, lebo akože najväčší problém bolo, že ako uživíme rodinu, hej, ale matali sme si nejakú takú minimálnu. Som oslovil pár ľudí, že počujte, že ak chcete, môžete ma nás podporovať tej službe a dali sme si Gajo nejakú takú minimálnu sumu, ktorú keď nazbierame do určitého dátumu, tak už do toho pôjdeme, hej. Aj keď to nebola taká suma, ktorú sme potrebovali, no a deň, tak chvíľu pred koncom vypršania tej našej lehoty mi zavolali na chalania a my sa ma spýtali, Ogarko, keď ešte vlastne doložil, takže. No a až neskôr som si uvedomil, to sa mi tak v živote stáva, že Pán Boh niekedy tak sa so mnou hrá s takýmito dátumami, že keby mi to náhodou nedošlo, tak až neskôr som si uvedomil, že vďaka tomu, že som si to zapísal, že 8. decembra sme sa rozhodli, že 8. decembra 2015 bol vlastne začiatok roku milosrdenstva, ktorý vyhlásil pápež František a tento rok milosrdenstva bol o milosrdnom otcovi, ešte mal také logo takého milosrdného otca, že pre mňa to bolo veľmi také akože signifikantné, že vlastne vtedy padlo to rozhodnutie a potom sme akože v práci som všetko vyriešil a v marci som do toho vstúpil a odvtedy až do dnes sa raz za čas prepadne taký pocit, že ja som účastný niečoho úplne, že vynimočno, vieš, že naozaj som svedkom akože zázraku premieny životov toho, že otec sa naozaj stará a čo sme zažili za tých 8 rokov, že naozaj také tie príbehy, ktoré si čítate v tých knižkách, všelijaké finančnej starostlivosti a tak ďalej, ale čo by som chcel iba tak úplne, že počiarknúť, je, že to, že som vôbec dospel k tomuto momentu, že som vystúpil ako keby z tej loďky, alebo teda pre mňa to je taký moment, také vystúpenie, hej, do takej kvázi neistoty, ale vlastne pre celú našu rodinu. Bolo, že som si napísal také tri body, že čo sú boli veľmi dôležité, že mal som vytvorený časopriestor už dlho predtým, rokom 2015 som mal vytvorený časopriestor, v ktorom som mal možnosť počúvať ten Boží hlas v modlitbe a Božom slove, že ako keby už som bol trošku zvyknutý ho počúvať, že ten vnútorný tichý hlas som mal, potreboval som ešte nejaké iné potvrdenia, ale že mal som nejaký časopriestor, hej, aj to bola Božia milosť, ale proste, že už to bolo v mojom živote, že a čo bolo veľmi dôležité v tom procese rozlišovania, že som mal, aj keď nie je to nejaká moja vrcholný skill, ale mal som záznamy o Božích prísľubeniach, slovách a proste nejakom jeho konaní v mojom živote. Som mal nejakú históriu už, kedy som ho počúval možno v nejakých menších veciach a potom on konal a aj som si to niekde zapísal, hej, že mal som proste modlitebný zošit, ktorý sem tam má mesiac pauzu, lebo proste sa sice modlím, ale nič si nezapíšem. Ale keď som si v ňom listoval v tom čase rozlišovania, tak už som videl, proste mal som nejaké záznamy, históriu s Pánom a naozaj on je srandy sa s týmito dátumami. Napríklad uzdravil moje akože takú moju otcovskú ránu cez takého kňaza a potom neskôr, keď som bol oslavovať na 50-ke narodení tohto kňaza, som zistil, že ten kňaz má rovnaký dátum narodenia ako môj otec. Že keby mi to náhodou nedošlo, že čo Boh robil, akože skrze neho, v takom jednom konkrétnom momente, tak na tej 50-ke mi to mohlo dojsť, že doprčiť, však áno, že však on ma uzdravoval z tej otcovské rany, z niekoho, kto sa narodil rovnaký deň. No takže táto história bola veľmi dôležitá, čiže ak nemáte modlitebné zošity, pozývam vás do toho písať si, že čo vám Pán Boh hovorí, čo vás pozve a mať o tom nejaký záznam. A tiež, čo bolo veľmi dôležité, pretože som vôbec bol schopný do toho vkročiť, bolo to spoločenstvo. Že som mal okolo bez spoločenstvo veriacich, ktorí mi povedali, že áno, že není to mátoha, čo sa ti, že není to nejaké tvoje zdanie alebo tvoje nejaké túžby, ale že to pomohli rozlišiť. Takže to sú také tri vrstvy, ktoré by som chcel povedať, že vytvorený čas a priestor, nejaké záznamy a spoločenstvo veriacich. A Jarko nás ešte Pán Boh, to tak už zrychlíka, to sa poviem modliť. Keď som začínal, tak naozaj vo veľkom slúžiť, vo veľkom smysle, že som povedal Bohu, že už ti chcem dať veľa času mojho. Tak keď som mal, myslím, že 20 rokov, ja som prvý projekt, ktorý som založil ešte okolo Žilinskej diecezy, ktorý som vás slúžil v tom, keď tam Žilina Orava, tak on sa volal VAU, Vodvoj, Vodvojte. A vzniklo to z toho, že keď sme sa modlili, ak sa to má volať, tak to proste znova zišlo a náš hlavný verš bol tento Matúš 14:29, kedy teda Peter chodí po vode, takže my sme to nazvali, že Walking on Water. Nevolalo sa to VAU a my sme boli takí blázni, naivní 20-roční, ktorí sme boli totálne zamilovaní do Ježiša. Ja som mal taký 8-členný tým a úplne sme boli, proste milovali sme evangelizáciu. Ja som ako 17-ročný, keď sa ma Pán Boh prvýkrát dotkol a pýtal som sa ho, že čo je to, kde ma chceš posielať, že čo je to, čo cez mňa chceš robiť. Tak bolo, že proste budeš hlásať moje meno a ja som povedal, tak okej, a vtedy, keď sme založili ten projekt, tak on začal tým, že sme začali robiť evangelizačné diskotéky, ešte niekde, možno niekde nájdete, keď si dáte VAU disco do Google. My sme objednali, prenajali si diskokluby v Puchove, v Lacoch, kde sme zaplatili prevádzkarom za to, aby nemohli vydávať alkohol, že by sme im pokryli ušlý zisk, pretože sme chceli o polnoci tam zahrať nejaké chvály a hovoriť o Ježišovi. A takto sme vo viacerých kluboch aj v Brne, kýpali si boli ten účet, lajúci, evangelizovali a jeden moment úžasný bol, že my sme začali robiť také chaty, kde sme mladých ľudí z evangelizácie z Gádzonu pozývali ďalej a v tom čase ešte sme nemali vytvorené poriadne formuláre v roku 2010 a sme len zverejnili niekde nejaký taký, že prihláste sa nám na chatu, my sme robili na proste nad prírodou Praňa Kožucha na Orave chaty a sme pozývali mladých ľudí, sme dali úplne minimálnu sumu a dokonca sme napísali, že ak nemáte na to, príďte zadarmo. To bolo také naše, že tak príďte zadarmo. A niektorí tam naozaj došli, že tak my sme tu teda tí, ktorí na to nemáme peniaze. Že super, že si tak povedali.
Ale my sme nemali žiadny budget rezervný na to. My sme povedali, že príďte, my vám to z niečoho zaplatíme. My sme nemali. A stávalo sa nám už pri registrácii, ak sa nám to zapisovali ľudia, prišiel, veľakrát sa to stávalo, že prišiel ten človek, že ja som ten, to zadarmo, že napíšte si. A za ním človek, že ja mu to zaplatím. A my hneď si tak super. Tak dnes sme minus 20 eur alebo 25 eur, že my sme zažívali tú Božiu starostlivosť, že my sme vedeli, že sme dobre. Takže poďme sa teraz modliť a kľudne Peti, ak si ready? Si ready? Si ready, super. Tak si poďte toto pýtať, že tak si poďte pýtať takéto, jak ten Peter, že možno mu to v modlitbe povedzte, že ak si to ty tak mi rozkáš, hoď už on ťa možno veľakrát zavolal a už ti povedal veľakrát, že kde je tvoje miesto, že kde je tvoje miesto toho, kde máš zjavovať jeho slavu, kde sa má diať. A že my máme sprítomňovať nebo na zemi. Že toto, poď mu toto povedať v modlitbe. Že ak si to ty, Pane Ježišu, že rozkáž mi, aby som za tebou vyšiel. A ja vás prosím veľmi, lebo ja verím tomu, že ak toto poviete, že možno sa hneď v tomto týždni začnú diať veci, ktoré budú nadprirodzené vo vašich životoch. Že buďte citliví na to, že ak my toto Bohu povieme, ak toto my Bohu dáme, ak vstupujeme a poslucháme to, čo on nám hovorí, tak on koná. A koná naozaj úžasné veci. Drahý Bože, prosím, aby si teraz, keď nám ešte prichádzal, aby nám zjavoval svoju slávu, aby si sa dotýkal nás. Aby sme boli odvážni ti povedať, že chceme za tebou ísť, aby sme sa nebali kráčať po vode. Ja prosím, aby si uzdravoval teraz každý strach, ktorý máme, každé zranenie, ktoré nám možno bráni vykročiť. Každý hnev, ako mal možno Peter, že ty nekonáš v mojom živote dostatočne na to. Ja prosím, Otec, aby si to teraz uzdravil. Prosím, daj nám zažívať hneď tento týždeň nadprirodzené veci, aby sme boli ako cirkev, ktorá kráča v zázrakoch a divoch, aby sme mohli svedčiť o týchto veciach.